Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Bolnički kapaciteti ubrzano se pune. Najviše novo zaraženih virusom korona već danima u Beogradu.
Čujete stalno sirene kola hitne pomoći, oni su stalno dolaze. Da li treba išta reći kada primite 118 pacijenata za jedan dan u bolnicu, jasno vam je onda koliko je to teško.
Srbija ponosna na prijateljstvo sa Kinom, poručio predsjednik Vučić putem videolinka na otvaranju Međunarodnog Expo sajma u Šangaju. Tri dana od zatvaranja birališta još se ne zna ko je pobednik predsjedničkih izbora u Americi. Biden uveren u pobedu, Trump najavljuje pravnu borbu. Uprkos vanrednim okolnostima i epidemiji COVID-19, srpska poljoprivreda ove godine beleži rast od 5%. Rok za prijave za program Moja prva plata ističu sutra u ponoć, do sada se prijavilo više od 20.000 nezaposlenih. Na Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru emisija Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1 dobila nagradu za životno delo za doprinos sportu i medijskoj promociji sporta. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 16 stepeni. 8 meseci Srbija se bori sa virusom korona i pored brojnih svakodnevnih apela da budemo odgovorni, u ovom talasu je sve više zaraženih. Krizni štab je odlučio da će na jesenji raspust od 11. do 15. novembra pored osnovaca ići i srednjoškolci. Smanjen je i broj ljudi koji mogu da prisustvuju okupljanjima na javnim manifestacijama. U zatvorenom umjesto 30 maksimalan broj ljudi može da bude 5, pripremio Aleksandar Milivojević.
Najteža situacija sa virusom korona je u Beogradu, gde je i najviše zaraženih. Bolnice se pune velikom brzinom, a to pokazuje i podatak da je za samo jedan dan u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović primljeno 118 pacijenata, a otpušteno samo 7, kaže za RTS načelnik klinike za anesteziologiju te ustanove Predrag Stevanović.
Mi trenutno imamo 302 pacijenta, tačno ovdje ima i dece, 14 dece, 10 majki, jedna porodilja. Ono što je karakteristično, ovo su sada dosta teški pacijenti. Činjenica je da smo do danas više primali starije pacijente, ali to ne znači da nema mlađih. Ima ih, samo možda u ovom trenutku nešto manje nego u onom drugom talasu u julu mesecu. Mi trenutno imamo 57 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja, od toga 33 na mašini za disanje. To samo govori koliko je teških pacijenata primljeno u KBC Dragiša Mišović.
Doktor Stevanović potvrđuje da nije očekivao da će treći talas biti teži od drugog.
Ovih dana se samo potvrdilo da uvek ima teže i sada smo imali jedan strašan pritisak pacijenata i nije slučajno što su se sad i ove bolnice prebacile u COVID režim. Jednostavno ima ih jako puno, u ostalom čujete stalno sirene kola hitne pomoći, oni su stalno dolaze. Da li treba išta reći kada primite 118 pacijenata za jedan dan u bolnicu, jasno vam je onda koliko je to teško.
Stevanović moli građane da poštuju mere zaštite, da nose zaštitne maske, drže fizičku distancu i često peru ruke. Tako će, smatra Stevanović, pomoći i lekarima, ali i opstanku zdravstvenog sistema.
Ja moram da kažem da su anesteziolozi stvarno neverovatno opterećeni sada. Nas nema dovoljno, ali su svi u pogonu. I radimo sa najtežim pacijentima u jako teškim uslovima, gde je najveći potencijal i da se zarazite i ostalom da prenesete to svojim porodicama. I to je razlog zašto mi stalno apelujemo svima da se pridržavaju ovih mera. Ali ako to ne budu radili, onda će biti mnogo više posla za nas. U svojih 35 godina ja nisam radio sa težim pacijentima.
Privremena COVID bolnica u Beogradskoj areni u posljednja tri dana primila je 120 pacijenata, rekao je za televiziju Prva potpukovnik dr. Predrag Bogdanović. Naglasio je da se obolelima često pogoršava zdravstveno stanje i potvrdio da u areni ima mesta za još oko 150 pacijenata. Da se epidemijska situacija pogoršava i u ostatku Srbije, pokazuje i broj obolelih u Nišu koji se povećava iz dana u dan. Situacija je još uvek pod kontrolom, ali se komplikuje, ističe pomoćnik direktora kliničkog centra u tom gradu Radmilo Janković.
Mi imamo ukupno 137 pacijenata ovde u ovoj zgradi, 86, od toga 20 u najtežih u jedinici intenzivne nege, 12 njih zahteva invazivnu mehaničku ventilaciju, ostali su na neinvazivno i drugim vidovima ventilacije. Otprilike ista situacija koja je ovde bila i tokom proleća i tokom leta, ali očekujemo dramatičnije pogoršanje i da se broj zaraženih, odnosno pozitivnih u Nišu povećava. Ne toliko rapidno, ali iz dana u dan, i to ima jednu jasnu tendenciju da će ovde situacija biti verovatno tokom naredne nedelje na nekom vrhuncu.
Janković je najavio da bi od ponedeljka sa radom trebalo da počne i privremena COVID bolnica u Haličair.
Klinički centar zajedno sa lokalnom samoupravom koordiniše otvaranjem nove privremene bolnice, sve je spremno, ja mislim da će od ponedeljka već biti potpuno spremna, tamo su kapaciteti 190 mesta, u nekom trenutku će to biti značajno možda za rasterećenje našeg stacionara, ali uglavnom za lečenje teških pacijenata očekujem ih ovde.
U Šumadijskom okrugu 2.500 ljudi je u samoizolaciji, ističe regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za COVID, dr. Slobodan Milisavljević. Veruje da će za sve u zdravstvenom sistemu biti veliko olakšanje kada sa radom počnu COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. COVID bolnica u Batajnici kod Beograda, koja se gradi u okviru vojnog kompleksa Zemun ekonomija, trebalo bi prema najavama nadležnih da bude završena do 1. decembra. Prostiraće se na 18.000 kvadrata i imaće 1.000 kreveta. Radove na toj bolnici večeras će obići predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Stigli su nam i najnoviji podaci o epidemijskoj situaciji u Srbiji. U protekla 24 sata od virusa korona preminulo je još 9 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 880. Potvrđeno je još 2677 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 77 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 11.192 uzorka.
Dom za stare u Kladovu novo je žarište virusa korona. Od 79 korisnika zaraženo je 48, kao i 9 zaposlenih. Štićenici doma raspoređeni su u dve zone u zavisnosti od toga da li imaju lakšu ili težu kliničku sliku, dok su zaposleni koji su bili pozitivni na COVID-19 u kućnoj izolaciji. Uprava doma je saopštila da primenjuje sve epidemijske mere, uključujući svakodnevnu dezinfekciju objekta i nošenje zaštitne opreme.
U svetu je u posljednja 24 časa zaraženo 580.000 ljudi, najviše od početka pandemije. Polovina novo obolelih je u Evropi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. I dalje najteže u Americi, sa 118.000 novo obolelih u jednom danu. U više evropskih zemalja na snazi su najrigoroznije mere radi suzbijanja širenja zaraze.
U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 2399 novih slučajeva zaraze virusom korona. Preminulo je još 35 osoba. U Sloveniji je obolelo još 1612, a 27 je preminulo. U Bosni i Hercegovini je registrovan 1741 novo oboleli, 31 preminuli. Od toga su 23 smrtna i 609 slučajeva zaraze u Republici Srpskoj. Najveći broj novozaraženih u regionu ima Rumunija, skoro 10.000. U toj zemlji je u danu za nama preminulo 130 obolelih od COVID-19.
Međunarodni uvozni sajam u Šangaju tradicionalno je otvorio predsjednik Kine Xi Jinping. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lideri drugih zemalja su se na otvaranju obratili putem videolinka. Vučić je rekao da je Srbija ponosna na prijateljstvo sa Kinom. Zahvalan je predsjedniku Xiju na pomoći našoj zemlji u najtežim trenucima. Vučić je zadovoljan što Srbija 3. godinu za redom izlaže na Šangajskom ekspou i učestvuje u promociji najboljeg iz svjetske ekonomije.
Srbija je ponosna na prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom.
Dear friends,
ponosni smo na činjenicu
Serbia is proud for its profound.
Srećan sam što i u godini pandemije Srbija i Kina beleže 30% uvećanja svoje trgovinske razmene. Znam da Srbija nije velika zemlja ni po broju ljudi ni teritorijalno, ali Srbija je velika po svom srcu i po svom prijateljstvu sa Kinom. Ideja pojasa i puta je ideja koju je u svet raširio kineski predsjednik Xi Jinping. Ideja koju je Srbija pristupila svim srcem, u koju Srbija veruje, ideja spajanja naroda. Kako je predsjednik Xi već rekao da se kineska civilizacija uvek zalagala za mir i sklad među narodima, tako i Srbija misli da su mir i stabilnost, dogovori između ljudi i naroda, ono što treba da gradi naša zajednica u budućnosti. Zahvalan sam predsjedniku Xi Jinpingu na tome što je svoj autoritet koristio da pomogne Srbiji u najtežim trenucima i ekonomski slanjem svojih investitora, ljudi koji danas vode računa i brigu o srpskoj železari i kompanije Hbiz Group iz pokrajine Hebei, ali i iz kompanije Xi Jin koji vode računa o našem rudniku Bakra. Zahvalan sam predsjedniku i na izuzetnom radu njegovih kompanija na razvoju infrastrukture u Srbiji, od železničke pruge prema Budimpešti do brojnih autoputeva i regionalnih puteva.
I kineska ambasadorka Chen Bo se oglasila na Twitteru: "Želim da proizvode iz Srbije budu sve popularniji na sajmu uvoza u Šangaju", napisala je ona.
Slušajte novosti dana. Prebrojavanje glasova na američkim predsjedničkim izborima polako se privodi kraju. Kandidat Demokratske partije Joseph Biden je u prednosti, ali i bivši potpredsjednik i dalje ne može da proglasi pobedu. Zbog male razlike između njega i aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa, ponovno brojanje najavila je Georgija, a najvjerovatnije će kroz ceo proces ponovo morati da prođu i komisije u Pensilvaniji. Biden je uveren u pobedu, ali poručuje da treba sačekati konačne rezultate. Trump nastavlja sa optužbama o pokušajima da se izbori pokradu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Joseph Biden povećava prednost u Arizoni i Nevadi, koje bi mu donele 17 elektorskih glasova neophodnih za pobedu. U obraćanju javnosti naveo je kako će sačekati sve neophodne procedure, ali da brojevi jasno pokazuju ishod izbora.
We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday.
Pobedit ćemo u ovoj trci. Vodimo u većini preostalih država. Osvojili smo neka tradicionalna republikanska uporišta, povratili stara demokratska. Znam da je trenutno situacija u društvu napeta, ali tako je uvek posle teških izbora. Moramo da ostanemo mirni i strpljivi, da sačekamo završetak celog procesa brojanja glasova. Demokratija i dalje funkcioniše, svi glasovi će biti prebrojani. Bez obzira na to koliko se neko trudi da se to ne dogodi, ja to neću dozvoliti.
I don't care how hard people try to stop it. I will not let it happen.
Donald Trump poruke šalje kako je to uglavnom i činio tokom predsjedničkog mandata putem Twittera. Bidenu je poručio kako nema prava da tvrdi da je pobedio na izborima i najavljuje nastavak pravne borbe. Republikanski senator Lindsey Graham rekao je da aktuelni šef države ima pravo da ospori rezultate glasanja.
Liberalni mediji hvale demokrate kada dovedu u pitanje rezultate, a čim to učini republikanac, optužuju nas da smo protiv američkog sistema. Mislim da će se vrlo brzo pojaviti dokazi o nepravilnostima u nekoliko država. Prate se i navodi da su na spisku sa nekih biračkih mesta ljudi koji su odavno umrli. Na kraju, predsjednikov pravni tim mora bar da dobije šansu da predstavi slučaj. Ne bi trebalo da pokrećemo previše žalbi. Moramo da budemo precizni.
General statements are not enough. We've got to be specific.
Prema neimenovanim izvorima na koje se poziva CNN, Trump nije zadovoljan radom svog pravnog tima, iako je u Pensilvaniji odobreno da se određen broj kasnije pristiglih glasova za sada ostavi po strani. Pojedini predstavnici republikanaca veruju da Trumpovo insistiranje na navodnoj izbornoj krađi nije dobro za partiju i smatraju da bi trebalo da prizna poraz ukoliko se bez pogovora utvrdi da je Biden pobedio. Amerikanci su glasali i za predstavnike u Kongresu. Demokrate će verovatno zadržati većinu u predstavničkom domu. Pretpostavlja se da će republikanci i dalje imati više predstavnika u Senatu, makar do januara. Tada bi trebalo da se izaberu najmanje dva preostala senatora na ponovljenom glasanju.
Slušate Radio Beograd 1.
Danas su jesenje ili mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje. Obilaze se grobovi najbližih, drže se pomeni i deli se milostinja za pokoj duša. Mitrovske zadušnice su uvek u subotu uoči praznika posvećenog svetom velikom učeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra.
U manjem broju nego prethodnih godina, poštujući preporuke struke o zabrani okupljanja, Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice obišli su oskrnavljeno i zapušteno groblje u južnom delu grada i poklonili se senima svojih najmilijih, zabeležila novinarka televizije Most Nastasija Stojsavljević.
I nakon dve decenije slika na pravoslavnom groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice je ista. Preko 80% spomenika je uništeno. Humke zarasla u korov.
do, tamo gde su mi svekali svekrova, tu sam našla delove od spomenika, što nije bilo na prethodnim zadušnicama. Sada još ima polomljeni spomenika.
Oni su obećali se da urede ovo naše groblje. Ništa nisu radili. Pogledajte kako su to vandali bili.
Tužan osjećaj je kada dođemo u južni deo našeg grada, na groblju gde su sahranjeni naši dragi i mili. Groblje nisu, da kažemo, obnovljena. Vidimo da je još par spomenika više koji su oštećeni.
Muslimansko groblje u severnom delu Kosovske Mitrovice svih ovih godina ostalo je netaknuto. Pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice oskrnavljeno je 1999. pa potom u pogromu 2004. godine. Crkva Svetog Save još uvek nije obnovljena.
Srpska poljoprivreda ove godine beleži rast od 5%, a njeno učešće u bruto domaćem proizvodu biće veće od 9%. Pokazalo se da je naša zemlja i u vanrednim uslovima samoodrživa. Međutim, pandemija virusa korona na ovaj ili onaj način je uticala na sve grane poljoprivredne proizvodnje. O tome kome je korona majka, a kome maćeha, više u prilogu Davorke Tešić.
Kada je u martu život stao, Koviljka Đukić iz Beljine kod Barajeva uplašila se šta će sa cvećem koje je pristiglo za prodaju. Međutim, pokazalo se da nema razloga za brigu.
Za vreme korone smo najbolje prošli. Ali narod bio kući, nije radio i svi su sređivali dvorišta i ja sam najviše kući prodala cveće. Pijace nisu radile, ali kući se prodavalo nenormalno.
Odlično se prodavalo i dalje se prodaje i voće, jer je strah od korone promenio prehrambene navike. Dok potrošnja i cene voća rastu, malo se ko seća vina, koje je ove godine dobrim delom novu berbu dočekalo u podrumima. Restorani slabo rade, turizam je na nuli, pa su vinari slamku spasa našli u online prodaji, kaže vinogradar iz Rajca Miroslav Pacić.
Ali to izaziva nove troškove. Nije to kad ti prodaš restoranu, recimo, vinoteci. Teško je vreme. Nadam se da će ovaj narod sedeći kući i pazići se od korone da pije vino, a mi ćemo slati.
Zbog problema u ugostiteljstvu i turizmu drastično je pala i potražnja za mesom. Tovljači junadi ostali su bez kupaca, država je reagovala interventnim otkupom i dodatnim subvencijama. Slaba potražnja oborila je i cenu tovljenika, pa proizvođači rade na ivici rentabilnosti, kaže predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić.
Čak ona manja gazdinstva idu u gubitak i zbog toga veliki broj ljudi odustaje i više nema sezonskih perioda kad se znalo da će cena skočiti jer je potražnja porasla. To sad više ne važi jer korona je promenila sve odnose na tržištu.
Dok potrošnja svinjetine i junetine pada, proizvodnja i potrošnja piletine raste. Uprkos tome, proizvođači brojlera beleže samo gubitke, objašnjava predsjednik zajednice živinara Srbije Rade Škorić.
Vi možete kupiti meso u prodavnici po 149 dinara. Po 149 dinara ne može da ga proizvede niko. A to je cena upravo zato što nema turizma, mesa je više nego što nam treba. Cena žive vage kod brojlera od 110 dinara. Sa cenom sirovina koje su otišle gotovo 30%, po 110 dinara se ne može proizvesti žija vaga brojlera.
Sirovine koje koriste tovljači pilića, žitarice i uljarice ove jeseni imale su na radost ratara neočekivano dobre cene. Direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković kaže da je to direktna posljedica pandemije.
Najveći svetski potrošači počeli su da prave veoma velike zalihe. To se i ne može drugačije protumačiti nego kao određen strah od novog naleta COVID-a i želja da se obezbedi sigurnost njihovog tržišta.
Cene žitarica u međuvremenu su počele da padaju, a šta će se dalje događati na tržištu, niko ne može da prognozira. Sve će, čini se, kao i u životu, zavisiti od korone.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta.
Prijave za programa Moja prva plata traju do sutra u ponoć. Reč je o vladinom programu koji je zamišljen kao podsticaj zapošljavanju mladih i podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Do sada se prijavilo oko 20.000 kandidata, što je duplo više od broja pozicija koje su ponudili poslodavci, rekao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Pripremila Ivanka Joksimović.
Program Moja prva plata namenjen je mladima koji do sada nisu imali radno iskustvo. Program traje 9 meseci, tokom kojih će odabrani kandidati pod nadzorom i uz podršku mentora primenjivati stečeno znanje i osposobljavati se za rad na određenoj poziciji. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović poziva zainteresovane da se prijave, a one koji nisu konkretizovali svoje prijave da to učine tokom naredna 2 dana.
Planirano je da se uključi 10.000 mladih ljudi u ovaj program. Mi već sada imamo zahteve i registraciju od preko 20.000 ljudi, od čega je oko 14.500 iskazalo, da kažem, svoje interesovanje za konkretne pozicije i za konkretne poslodavce.
Martinović kaže da za program mogu da se prijave lica sa najmanje srednjom stručnom spremom, kao i da oni dominiraju u odnosu na kandidate sa visokim obrazovanjem.
Poslodavci su, da kažem, kroz svoje apliciranje iskazali i tražnju u približno istom procentu u odnosu, dakle, na stepen stručne spreme. Nekako najviše se prijavljuju lica iz oblasti administracije, ekonomije, prava, zdravstvene zaštite, ali naravno i tehničko-tehnoloških nauka. Vidjet ćemo zapravo kakav će biti bilans. Imamo sigurno dobru konkurenciju i kod poslodavaca i kod nezaposlenih lica.
Pored iznosa koji isplaćuje država, poslodavci mogu da isplaćuju i dodatna sredstva. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti također će biti uplaćeni u skladu sa zakonom. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje ističe da tokom krize nije bilo masovnih otpuštanja radnika, kao i da svi indikatori na tržištu rada pokazuju da nema negativnih tokova.
To možemo da ilustrujemo i kroz trenutnu anketu o radnoj snazi. Dakle, mi već godinu dana imamo stopu nezaposlenosti koja je ispod 10%, sada je na istorijskom minimumu 7,3%. S druge strane, broj lica na našoj evidenciji je prvi put pao ispod 500.000, sada ih imamo 495.000.
Zainteresovani za program Moja prva plata moći će do sutra u ponoć da se prijave na portalu mojaprvaplata.gov.rs. Mladima sa završenim srednjim obrazovanjem obezbeđena je novčana naknada u iznosu od 20.000 dinara, dok je za kandidate sa završenim visokim obrazovanjem naknada 24.000 dinara. Program traje 9 meseci, a konačna lista biće objavljena do 27. novembra.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović obišao je gradilište Beogradske obilaznice i apelovao na izvođače i investitore da intenziviraju radove kako bi se taj projekat završio u predviđenom roku. Očekuje se da svi radovi budu gotovi do kraja 2022. godine. Izgradnjom obilaznice teretni saobraćaj će nakon više decenija biti izmešten iz centra grada.
Deonica je velika, tu ima više sektora, postoje blaga kašnjenja oko kojih smo se dogovorili da moraju da se pojačaju radovi. Dogovorili smo se oko dinamike, dogovorili smo se šta da radimo u narednih godinu i po dana, gde možemo da ubrzamo radove, gde postoje problemi koji su do nas, a postoje objektivni problemi koje koče izvođače, odnose se na ekspropriaciju i druge pravne probleme, da mi ubrzamo, i mi smo rekli da ćemo kao Vlada Republike Srbije i kao država uraditi sve da bi ubrzali i omogućili izvođačima da rade kako treba. Što se tiče rokova, oni su kompleksni, ima više deonica, krajnji rok je kraj 2022. ali mi ćemo se zaista truditi da probamo da u prvoj polovini 2022. zaokružimo put do Bubanj potoka na toj deonici, to je sektoru 6, i da pustimo u saobraćaj.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će da ulaže u opremanje i obuku, ali i u poboljšanje materijalnog položaja vatrogasaca spasilaca, kojima dugujemo veliku zahvalnost, poručuje ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin povodom obeležavanja 7. novembra, Dan zaštite od požara. Ministar Vulin, koji je prisustvovao pokaznoj vežbi gašenja požara koju su izveli pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Zemun i dobrovoljnog vatrogasnog društva Matica, rekao je da su vatrogasci posvećeni ljudi koji rade težak posao i od čije obučenosti i opremljenosti zavise životi u vanrednim situacijama.
Thank you. U galeriji Radio Televizije Srbije otvorena je izložba slika Zdravka Vajagića Tumačenje života. Učenik akademika Nedeljka Gvozdenovića, samosvojan, osoben i istrajan u večnom traganju za suštinom slike, Vajagić, čija razvojna linija traje već pola veka, publici se predstavlja opusom od 26 slika koje verno odražavaju njegovu likovnu poetiku. Detaljnije Nada Babić.
Postavku Tumačenje života Zdravka Vajagića čini izbor od 20 radova slika velikog i srednjeg formata nastalih tokom 5 decenija dugog umetnikovog stvaralačkog rada. Vajagićeve slike, rađene u tehnici ulje na platnu, prepoznatljive su po jakom koloritu i apstrakciji. U savremenom srpskom slikarstvu postoji niz umetnika posvećenih slikarskoj površini koji se nalaze na tragu stvaralaštva Nedeljka Gvozdenovića. Taj trag prepoznatljiv je i na ovoj izložbi Zdravka Vajagića, kaže istoričar umetnika Nikola Kusovac.
Zdravko Vajagić je inače umetnik ili ličnost neukrotive snage, energije, raznovrstan. Gde god pipnete, izađe neki Zdravko Vajagić. Ali je ovo kada je u pitanju ta slikana površina u kojoj mi imamo izvanredne slikare. A jedan od tih koji je dobro zaorao svoju brazdu je Zdravko Vajagić.
Tekst za katalog Vajagićeve izložbe napisao je istoričar umetnosti Dušan Milovanović.
Vajagić je nevjerojatno pojava na našem slikarskom prostoru, potpuno autohtona ličnost, fantastičan kolorista. On je hteo da vidi šta je to medium slike. On slika jednu sliku čitavog života i sve ovo su u stvari kamenčići iz mozaika te jedne velike slike.
Zdravko Vajagić rođen je 1938. godine u Ličkom Petrovom selu. Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Bio je profesor Beogradske više pedagoške škole, više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, osnivač, dekan i profesor Akademije za umetnost i konzervaciju. Do sada je imao preko 30 samostalnih izložbi, nagrađivan je više puta. Dočujemo što umetnik kaže o svojoj izložbi.
Ja sam došao do toga da je ovi 26 slika sada izabrano, da one mogu da predstavljaju mene u punom nekom smislu reči. Jedan profesor Mostarske gimnazije, otvorajući moju izložbu, rekao kako pred svakom Vajagićom slikom treba da stoji jedna stolica i promišlja svaka slika ponaosob, jer one to traže i one to zahtijevaju. Ako može i neka stara slika moja da izdrži selekciju danas sa abstraktnim slikama, ja sam presretan, jer nemam nikakav drugi cilj nego da napravim dobru sliku, da ona može u vremenu da živi.
Izložbu Tumačenje života Zdravka Vajagića u galeriji Radio Televizije Srbije možete videti do 29. novembra.
U novostima danas sada o sportu, sa nama je Snežana Pantović.
Danas je na programu 8 utakmica 14. kola fudbalske Superlige Srbije. U toku su 3 meča, igra se 72. minut. Bačka Rad 0-1, Novi Pazar Zlatibor Čajetina 1-2, Proletar Napredak 1-0. Od 16 časova igraće Čukarički Voždovac, Mačva Javor, Radnički Niš Radnik, TSC Bačka Topola Mladost i od 18 časova Partizan gostuje Spartaku u Subotici. Srpski teniser Novak Đoković zvanično će biti najbolji na ATP turu do kraja godine, saopštila je Svetska teniska organizacija. Čak šesti put u karijeri Novak će godinu završiti na prvom mestu na ATP listi i time izjednačio rekord Pita Samprasa. Đoković i Nadal kao drugi na rang listi su obezbedili plasman na turniru u O2 areni, a osim njih nastupit će branilac titule Stefanos Cicipas, zatim Dominik Thiem, Aleksandar Zverev, Danil Medvedev, Diego Schwartzman i Aleksej Rubljov. Košarkaši Partizana dočekuju u ABA ligi Zadar, a utakmica će početi u 21 čas u hali sportova Ranko Žeravica u Beogradu. Podsećamo da su sinoć košarkaši Crvene zvezde poraženi u 7. kolu Euroligi od Bajerna sa 74-59 u Minhenu.
Hvala, čuli smo Snežanu Pantovića. Sada nešto zbog čega smo danas svi ponosni, pretpostavljam i ti, Snežo, nebrojno mnogo priloga si uradila za vreme sporta i razvoda. Ja moram da se pohvalim da sam ja uradio dva, javljao sam se dva puta baš Željku Stefanoviću sa Drinske regate iz Bajne Bašte. E sad, o čemu je reč? Na Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru emisija Vreme sporta i razvoda povodom 6 decenija emitovanja dobila je nagradu za životno delo za doprinos sportu i medijskoj promociji sporta. nagradu u ime ekipe primio urednik sportske redakcije Vlade Radičević, a naš Željko Stefanović nažalost nije mogao da prisustvuje uručenju jer danas radi emisiju, evo ga u studiju 1. Željko, čestitamo ti svi.
Zahvaljujem Slobodane i sećam se naravno tvojih priloga, nadam se da ćemo dogodine biti u prilici ponovo da čujemo lep izveštaj sa Drine. Dakle, to je čestitke i za sve naše kolege, za Radio Beograd 1 i radio kao mediji, pa evo i za mene koji sam ispred mikrofona i na uredničkom mestu 15 godina, bit će u januaru 15 godina. Tu smo dakle svi da radimo s ljubavlju, zaista s mnogo ljubavi, ali sa respektom i sećanjem na sve one koji su ovu emisiju radili ili u njoj sarađivali od 1960. godine. Deveti festival sportskog filma je održan i u uslovima pandemije virusa korona bez prisustva publike u Kulturnom centru Zlatibor. Tom prilikom prikazan je film o generalu Svetomiru Đukiću, osnivaču Olimpijskog komiteta Srbije i prvom Srbinu članu Međunarodnog olimpijskog komiteta. Čujemo Arsena Đurića, predsednika Skupštine opštine Čajetina i predsednika organizacionog odbora festivala. Zaista je bio sjajan domaćin sa svojim saradnicima.
Bilo je dilema da li da organizujemo, ali ipak smo rešili da ne prekidamo tradiciju. Organizovali smo jednodnevni festival kako bi istaknutim sportistima i filmskim radnicima uručili nagrade sa željom da emisija traje bar još 6 meseci.
Uz Radio Beograd dobitnici nagrada za životno delo su atletičarka Vera Nikolić, svetska rekorderka, zatim Vladimir Cvetković, košarkaški reprezentativac i direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, kao i Predrag Radenković, nekadašnji fudbalski golman. Dobitnik povelje Nataša Kovačević, heroj sporta, je paraolimpijac Miloš Zarić, a specijalna priznanja dodeljena su košarkaškom i fudbalskom klubu Zlatibor. Organizatori festivala su opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibora. Kako smo čuli, među dobitnicima nagrade za životno delo i atletska rekorderka Vera Nikolić.
Prvo, velika želja. Ja kad sam postala prvakinja Srbije, htela sam da budem prvakinja Jugoslavije. Kad sam postala prvakinja Jugoslavije, Balkana, pa onda Evrope i onda sveta, i uspela sam u tome.
Moramo da se pohvalimo da je ovo četvrta nagrada koju je porodični magazin Radio Beograda Jedan, Vreme, Sport i Razonode dobio ili dobila tokom ove 2020. godine. Prve tri su ostale samo online, zato smo jednostavno morali da prisustvujemo svečanoj dodeli. To je, tu častimo naš kolega i urednik sportske rubrike, kako si rekao, Vlade Radičević, a mi smo ostali da bi ova emisija bila onako kako će biti, zato se skromno preporučujemo do 19:00.
Željko, želim ti da sledeću nagradu lično primiš.
Bilo bi lepo.
I da te ljudi malo vide, da se upoznaju sa tobom, svakako bi to mnogo naših slušalaca želelo. Željko Stefanović, voditelj i urednik emisije Vreme, Sporta i Razonode, koji ovu emisiju vodi već 15 godina, govorio je za Novosti dana.
Eko. Zašto
si kežao? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 12 stepeni, u Nišu 13, u Novom Sadu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro maglovito i hladno, ponegde slab mraz, tokom dana uglavnom sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu, posle hladnog i maglovitog jutra, pretežno sunčano. U nižim delovima grada magla će se zadržati i tokom dana. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i emisiju koja je danas dobila nagradu za životno delo. U Vremenu sporta i Razonode čeka vas vaš Željko Stefanović.